Og með þessum lögum ætlum við að kveðja okkar ágæta vin og félaga, IBM 1401, sem á morgun verður borin til grafar. Við þökkum honum dygga þjónustu og í dag 12. mars 1971 og þetta sem sagt síðasti dagurinn sem hann þjónar okkur hér. Með brosti hjarta ætla ég að fá Jóhanni Gunnarssyni mikrofonin.
Ég kem nú bara ekki upp nokkru orði fyrir söknuði.